tämän raamattuhetken aiheena on Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Rukoilemme. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Lisää meille armoa, rauhaa ja iloa sinun sanasi tuntemisen kautta. Aamen. Muistatko kertomuksen nuoresta miehestä, joka on jäänyt pysyvästi Suomen kirkkohistoriaan sen takia, että hänestä sanottiin, hän haisee pahalta. Tämän nuoren miehen nimi oli Löyhkä Paavo. Mutta tämä Löyhkä Paavo ei saanut tätä pilkkanimeä sen takia, että hänen henkilökohtainen hygieniansa olisi antanut aihetta tähän nimitykseen. Häntä sanottiin Löyhkä Paavoksi sen takia, että ihmiset pitivät häntä synkkämielisenä nuorena miehenä, jonka ajatukset askartelevat vain uskon asioiden kanssa. Hän on jotenkin omituinen ja todella erilainen nuori, ja sitä ei oikein tahdottu sietää. Se tuntui pahalta hajulta tässä hänen lähipiirissänsä. No, tämä Löyhkä Paavo, Paavo ruotsalainen, todella oli syvissä vesissä. Uskon asiat ja raamatun sisältö oli tullut hänelle henkilökohtaisesti tärkeäksi ja polttavaksi asiaksi. Mutta hän ei saanut rauhaa itsellensä. Hänellä ei ollut vastauksia niihin moniin kysymyksiin, mitä hänellä oli. Hän oli sellaisen synkkyyden ja ajatusmallin vallassa, jossa tuntui, että ei oikein ole toivoa, ei ole valoa. Ja niinpä Löyhkä Paavon piti lähteä liikkeelle etsimään vastauksia. Hän tarvitsi apua tähän henkilökohtaiseen ongelmaansa. Ja niinpä Löyhkä Paavo kulki pitkän matkan useita peninkulmia Pohjois-Savosta ihan Keski-Suomeen asti. Ja siellä hän tuli erään sepän pajalle, jonka kanssa sitten keskustelu virisi. Ja illan mittaan se keskustelu jatkui. Ja jossain vaiheessa tämä nuori mies sai kuulla sanat, jotka tulivat merkitsemään hänelle hyvin paljon. Tämä hänen sielunhoitajansa, kuuntelijansa sanoi hänelle, että kuule, yksi sinulta puuttuu. Sinulta puuttuu Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja tästä lauseesta alkoi asia valjeta Paavolle. Näköalat alkoivat kirkastua. No, siitä on jälkeenpäin käyty keskustelua, että sanottiinko koskaan itse asiassa tätä asiaa juuri näillä sanoilla. Mutta kuitenkin nämä sanat, jotka ovat jääneet elämään, niin niillä hyvin kuvattiin sitä tilaa, ongelmaa ja sen ongelman ratkaisua, mitä tämä nuori mies tunsi sisimmässänsä. Ja nyt tässä raamattu hetkessä niin haluan tarttua juuri kiinni tähän käsitteeseen. Kristuksen tunteminen. Löyhkä Paavolta puuttui Kristuksen sisäinen tunteminen ja siksi oli vaikeata ja asiat tuntuivat pahalta. Oltiin hengellisesti hakoteilla, oltiin jotenkin eksyksissä. En väitä, mutta kuitenkin kysyn sitä, että missä tilanteessa me olemme, millä tiellä me olemme, missä mielen maisemassa me liikumme, omassa herätysliikkeessä, omassa kirkossamme ja tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Olisiko niin, että meiltäkin puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen? On monia sinänsä kannatettavia asioita ja hyödyllisiä asioita, mutta ne ovat kuitenkin sellaisia, että ne ei anna meille rauhaa. Ne eivät lisää Kristuksen tuntemista meidän keskuudessaan. Ja juuri sitä, Kristuksen tuntemista, läsnäoloa, hänen läheisyyttensä, sitä me tarvitsemme yksityisinä kristittyinä, herätysliikkeenä, kirkkona, kristikuntana. Me tarvitsemme Kristuksen sisäistä tuntemista, sellaista tuntemista, joka tulee esille Jumalan omasta sanasta, jossa asiat sanotaan juuri sellaisena kuin ne ovat. Ne eivät ole ajatuksia, arvauksia tai toiveita siitä, minkälainen Jumalan tulisi olla tai minkälaisia meidän ihmisten tulisi olla, vaan se Jumalan sana sanoo asiat sellaisena kuin ne asiat ovat. Jumala sellaisena kuin hän on ja myös meistä puhutaan sellaisena kuin me oikeasti olemme. Ja tässä kysymyksen asettelussa ja tässä asenteessa, jossa me asetumme Jumalan sanan alle ja sen sanan valossa tahdomme kysellä asioita, niin tulee hyvin selvästi esille tämä totuus, että Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Ja tällainen Kristus me tarvitaan, koska ilman Kristuksen tuntemista me kaikki eksymme. Ja tällaisen Kristuksen me voimme löytää vain Jumalan omasta sanasta. Apostoli Paavali sanoi korinttilaisille, että hän haluaa tuntea Kristuksen nimenomaan ristiin naulittuna Kristuksena. Ei vain esikuvallisena henkilönä tai hahmona, viisaana opettajana, ihmeiden tekijänä tai jonain muuna historian merkkihenkilönä, vaan hän tahtoo tuntea Kristuksen ristiin naulittuna. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen toisen luvun alusta Paavali kirjoittaa: kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Olemme saaneet olla yhdessä tällä Oto-kurssilla ja olemme saaneet myös miettiä asioita, jotka liittyvät puhetaitoon. Ja puhetaito sinänsä ei ole paha asia. Se on hyvä ottaa huomioon ja siinä on hyvä niin kuin edistyä. Eikä Paavalikaan väitä tässä, että hän on ihan tietämätön puhetaidosta. Nämä hänen sanansa osoittavat suurta puhetaidollista tajua, kun hän sanoo näin. Mutta se puhetaito ei ollut se asia, mistä hän ammensi voimansa ja tulevaisuuden toivonsa. Hän tiesi, että pelkkä puhetaito ei ketään tuo Kristuksen luokse ja eikä auta yhtään Kristuksen tuntemisessa, jos Kristuksen oma sana ei saa elintilaa ja vaikutusvaltaa kuulijoiden sydämessä. Siksi Paavali sanoo, että haluan tuntea Kristuksen ristiinnaulittuna. Ja näin mekin teemme. Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Siksi me katsomme eiliseen. Meidän tulee katsoa aina eiliseen ja muistaa sitä, mitä jo tehty on. Niin, rakas ystävä, katso jo tapahtunutta. ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvun alusta. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle. Aina välillä kristittyjä ihan syytetään siitä, että ne ovat sitä väkeä, jotka katsovat aina taaksepäin. Ne ovat jumiutuneet johonkin eilispäivän asiaan. Ne ovat vanhoillisia ja siksi niin jääräpäisiä. Ja tämä esitetään sillä tavalla, että tämmöisestä pitäisi päästä irti ja pois. Apostoli Paavali opettaa meille, että juuri näin meidän tulee tehdä. Meidän tulee katsoa siihen, mikä jo tehty on. Mikä on jo siellä menneisyydessä. Kristus on kertakaikkisella uhrilla, yhdellä paikalla, yhtenä päivänä lunastanut maailman vapaaksi synnin, kuoleman ja kaiken pahan vallasta, verensä voimalla ja hinnalla. Ei sitä enää tehdä eikä sitä täydennetä, se jo tehty on. Siksi me häpeilemättä ja rohkealla iloisella mielellä sanomme katsoamme taaksepäin siihen, mitä on kirjoitettu, mikä jo tehty on. Koska kaikki se on valmista, mitä tarvittiin meidän syntiemme sovittamiseksi. Katso siis jo tapahtunutta. Kristus on sama eilen ja hän on sama tänään ja huomenna. Me katsomme taaksepäin eiliseen, mutta tottahan se on, että me elämme omassa ajassamme, omalla paikallamme. Meidän tulee kristittyinä olla läsnä tässä hetkessä. Väärällä tavalla ei pidä haikailla menneeseen. Siksi Jumalan sana kehottaa meitä myös siihen, että me tunnistamme elävän ja läsnä olevan Kristuksen, joka on tänä päivänä meidän keskellämme. Uudessa testamentissa on kohta, jossa sanotaan tälläkin tavalla, että teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Voi meitä, jos meidän keskellämme elää ja vaikuttaa Herra Jeesus Kristus, jota me emme kuitenkaan tunne. Ja kun emme tunne, niin me emme seuraa häntä. Kyllä silloin kaikki alkaa haista ja pilaantua. On kysymys meidän omasta sisimmästämme, taikka herätysliikkeestä tai kirkosta, jos me emme tunne sitä Kristusta, joka elää ja vaikuttaa meidän keskuudessamme. Miten elävä ja läsnä oleva Kristus voidaan tuntea ja kohdata tässä ja nyt? Meidän arkielämässä, meidän pyhäpäivän hetkissä. Siis ei jossain menneisyydessä, kertomuksissa tai kirjan sivuilla, sen sanoissa ja lauseissa, miten me kohtaamme Kristuksen tässä ajassa ja siinä paikassa, jossa me olemme olemassa. Tähän kysymykseen Raamatun sana ja katekismus ovat aina vastanneet hyvin maanläheisesti, hyvin realistisella tavalla, sellaisten asioiden kautta, jotka ovat nähtävissä ja kuultavissa ja ihan käsin kosketeltavissa on opetettu, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus kohdataan sanassa ja sakramenteissa. Ja kun tämä sanapari avataan, niin kysymys on siitä, että kasteessa, ehtoollisessa ja evankeliumin sanassa Herra Jeesus on meidän kanssamme. Ja nämä eivät ole jotain erityiskorostuksia tai jonkun herätysliikkeen mielihokemia ja sanontoja, että kaste ja ehtoollinen ja evankeliumin sana ja sakramentit, vaan Jeesuksesta siinä on kysymys, kun me opetamme kasteesta. Täälläkin on kysytty, että pitäisikö kasteesta puhua joka puheessa. Kyllä, koska kun me puhumme Jeesuksesta, niin me puhumme kasteesta. Ja kun me puhumme kasteesta, niin me puhumme Jeesuksesta. Eli vaikka sitä sanaa kaste ei mainittaisikaan, mutta jos me todistamme Raamatun mukaisesti Jeesuksesta, niin kaste on siinä läsnä. Ehtoollisessa on kysymys Herrasta Jeesuksesta. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Hän todella on siinä meidän kanssamme. Jumala on meidän kanssamme. Ja nimenomaan siinä siunatussa leivässä Kristus on läsnä. Siinä siunatussa ehtoollisviinissä, siinä maljassa hän on läsnä. Ei niin, että ajattelisimme, että kun vain tämä ehtoollistoimitus tapahtuu ja me nautimme ehtoollista, niin sen toimituksen myötä Kristus on läsnä, mutta kun toimitus on ohitten, niin sitten hänen läsnäolonsa lakkaisi. Hän on läsnä siinä leivässä, hän on siinä viinissä, niin että me saamme vastaanottaa Herran Jeesuksen sekä suullamme että uskollamme. Sananmukaisesti me saamme siinä ihan maistaa, kuinka Jumala on hyvä. Tämä on sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. Ja samoin evankeliumissa niin toteutuu Kristuksen lupaus siitä, että minä olen teidän kanssanne joka päivä. Matteuksen evankeliumin loppujakeissa kirjoitetaan näin. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kaikki kansat tulee kastaa Kristuksen opetuslapsiksi. Eli tarvitaan, että kasteen kautta kytketään kiinni Herraa Jeesukseen. Näin kytketään kiinni sellaiseen veturiin, joka jaksaa vetää ja joka pysyy raiteilla. Vaunussa olijoilta ei edellytetä muuta kuin se, että he ovat kytkettyjä kiinni veturiin, joka jaksaa vetää ja pysyy raiteilla. Kristus on tämä veturi. Ei kysytä sitä, osaatko ohjata, riittääkö sinulla polttoaine, tiedätkö minne menet vai mahdollisesti eksytkö matkalla. Vaunussa olijalle riittää se, että se vaunu on kytketty kiinni veturiin, joka jaksaa vetää ja pysyy raiteilla. Kasteessa meitä on kytkettykin Kristukseen. Mutta sitten Kristukseen kasteessa kytketyille on myös opetettava Kristuksen ja Jumalan sanan tuntemista. Että tiedetään, minne tässä oikein ollaan matkalla ja iloitaan siitä. Olemme taivasmatkalla. Että opitaan tietämään se, että ketä muita täällä on. Ja myös se, että mitä voitaisiin tehdä näiden muiden matkustajien hyväksi. On syytä vaihtaa kuulumisia ja jakaa eväitä, että kaikki jaksaisivat sen pitkän matkan. Ja siihen luulisi aikaa ja voimia riittävän, kun ei tarvitse huolehtia siitä, että pääseekö varmasti perille. ei sinun tarvitse ohjata sitä, riittää, että olet kytketty Kristukseen. Mutta tekemistä riittää siinä vaunuosastossa. Ja näin edelleen. Luukkaan evankeliumissa, ihan siellä viimeisissä kertomuksissa, luvussa 24, kerrotaan siitä, että miten ylösnousemuksen jälkeinen seurakunta ja Jeesuksen opetuslapset tunnistivat, että Herra Jeesus ei ole vain jossain menneisyydessä, vaan hän on tässä ja nyt heidän kanssaan, elävänä ja ylösnouseena. Luku 24 ja jakeesta 25 alkaen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Herra Jeesus osoitti elävänsä. Hän on tänään tässä ja nyt ystäviensä kanssa. Mutta miten hän todisti olevansa aivan elossa? Otettiinko häneltä verikoe vai vietiinkö hänet magneettikuvaukseen tai sydänfilmiäkö seurattiin tai mikä muu olisi ollut se tunnusteko, että kaikki olisivat vakuuttuneet siitä, että Herra Jeesus todella elää. Ei mitään näistä edellä kuvatuista asioista tapahtunut, vain yksi asia. Jeesus kysyy, että ettekö te muista, mitä on kirjoitettu. Siellä Emmauksen tiellä alettiin pitää raamattu tuntia ja katsottiin kirjoituksista, mitä jo menneessä ajassa ja eilispäivänä oli etukäteen puhuttu Herrasta Jeesuksesta. Ja sitten Jeesus osoitti, tässä ja nyt teidän silmiinne nähden tämä kaikki on käynyt toteen. Ja sitten pysähdyttiin majataloon ja käytiin yhteiseen pöytään, Herran pöytään. Ja siellä silmät avautuivat. Sinähän siinä olet. Jeesus, sinähän siinä olet. Ja sitten olikin palattava takaisin sinne, mistä oli lähdetty liikkeelle. Vaikka jo oli ilta ja matka takana, piti päästä kertomaan, Jeesus elää ja me olemme kohdanneet hänet. Tämä sama Kristus kohtaa meidät tässä ja nyt sanan saarnan kautta. Ja hän sanoo meille tänään sen, minkä hän kerran sanoi ensimmäiselle opetuslapsille. Seuraa sinä minua. Seuraa minua. Seuraa niin kuin vaunu seuraa veturia. Ja kun se pysyy kiinni veturissa, niin se pääsee perille. Matkustajat eivät eksy. Kasteessa meidät on kytketty kiinni Kristukseen. Ja evankeliumi rohkaisee meitä pysymään kiinni hänessä seuraamaan häntä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Mutta pysykää minussa. Tulkaa ja levähtäkää, kun olette väsyneet ja kun olette heikossa hapessa ja usko on sellainen kuin on. Minä ruokin ja hoidan teitä. Ja kun hän tämän tekee, hän sitten lähettää, menkää jo, menkää ja tehkää, kastakaa, opettakaa. Mutta ennen kaikkea, pysykää minussa, niin minä pysyn teistä. Niin ystävä, tulethan sinäkin tutuksi Kristuksen kanssa jo tänään. Ja vaikka tunnetkin hänet ja rakastat hänen sanansa, tule vieläkin tutummaksi. Tule tutuksi Kristuksen kanssa tänään, niin hän ei ole sinulle outo, kun hän tulee kenties jo huomenna takaisin kunnian kuninkaana. Odota Kristusta, joka tuntee sinut. odota Kristusta. Hän ei ole sinulle outo, kun sinä jo nyt tulet tutuksi hänen kanssansa. Ei tarvitse epäillä ja peljätä sitä, mitä tuleman pitää, kun tulee kuolema ja tuomio ja maailmat katoavat ja muuttuvat ja luodaan uudet taivaat ja maat. Ja kun kysymme, mikä on meidän kohtalomme silloin, ei se ole tuntematon tulevaisuus. Ei hän, joka on tulossa, ole outo ja vieras mies, kun tulet hänen kanssaan jo tänään. Opit tuntemaan hänet hänen sanansa ilmoituksen kautta. Jobin kirja luvusta 19. Tähän asiaan liittyviä rohkaisevia sanoja itse kullekin. Job sanoi, minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä, ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin, ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Rakkaat ystävät, tällaisin silmin me saamme katsoa kohti huomista. Kohti Kristusta, joka on sama eilen, tänään ja huomenna. Hän ei ole meille outo. Hän tuntee meidät ja me saamme tuntea hänet. Me olemme hänen ja hän on meidän oma. Sillä hän on se, joka on toteuttanut profeetan sanat, Jumalan ilmoituksen. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Minä olen sinut lunastanut, sinä olet minun. Ja tästä luimme. Ja minä en ole sinulle outo. Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Tämä tarkoittaa todella sitä, että Kristus ei muutu maailman menon ja maailman mielen mukaan. Vaikka mitä tapahtuisi, hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hebrealaiskirjeen luvusta 13, 2 jaetta. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppeen johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. Ruoka tässä mainitaan esimerkkinä asioista, jotka eivät voi auttaa meitä autuuden asiassa. Ruuat happanevat, ne pilaantuvat. Ja joka syö tällaista maallista ja katovaa ruokaa, niin hän itsekin alkaa haista. Hengitys haisee ja muutenkin ihminen lopulta mätänee. Mutta joka syö sitä ruokaa, jonka Herra Jeesus antaa, hän elää ikuisesti. Hän jakaa elävää vettä. Vettä, joka tulee paratiisista. Ja paratiisi, Jumalan läsnäolon paikka, on siellä, missäkään on kaksoisvirta, elämänveden virta. Se virta, se on täynnä verta ja vettä. Se lähtee Jeesuksen sydämeltä, se vuotaa hänen kylkihaavastansa. Ja siellä, missä se virta vaikuttaa ja hedelmöittää maaperän, siellä on todellinen paratiisi. Kasteen vesi ja ehtoollisen veri Kristuksen ruumis meidän edestämme annettu ja vuodatettu. Se on todellinen paratiisi, Jumalan läsnäolon paikka meidän keskellämme. Kristus ei muutu maailman menon ja mielen mukaan, mutta meidän mielemme tulee muuttua Jumalan sanan tuntemisen ja arvioimisen kautta. Kuinka muuten voisi ollakaan, kun me tulemme tutuksi Herran Jeesuksen kanssa? Hänen tuntemisensa, se on se ihmeellinen tuoksu, joka kyllä aistitaan meistä ja joka leviää ympäristöön, kun me kuljemme hänen matkassaan. Kristuksen tuntemisen tuoksu. Se on kuin pisara sitä ihmeellistä öljyä, jonka syntinen nainen vuodattaa Jeesuksen jaloille. Ja koko huone tuli täyteen ihmeellistä tuoksua, Kristuksen tuntemisen tuoksua. Tosin kyllä tässä maailmassa kaikki eivät tunne tätä tuoksua tällaisena. Sillä on kirjoitettu, että ne, jotka joutuvat kadotukseen, niin se on kuolemaan haju, kalmaan haju. Mutta me, jotka turvaudumme Herraan Jeesukseen ja hänen pyhän sanansa, meille se on paratiisin tuoksu, Kristuksen tuntemisen tuoksu. Ja siksi tässä valossa, ilman ahdistusta, ilman painolastia, me voimme iloisesti ja rohkeasti yhtyä roomalaiskirjeen luvun 12 sanoihin henkilökohtaisesti ja myös toinen toistamme rohkaisten, kun tässä sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Amen.